Par spīti Itālijas valdības pārliecībai, ka viņu politika veicinās ekonomikas izaugsme, dati pagaidām liecina par pretējo. Jaunākā statistika parāda, ka Itālijā ir iestājusies recesija. Starptautiskie noteikumi paredz, ka recesija oficiāli tiek konstatēta, ja kādas valsts ekonomika ir piedzīvojusi lejupslīdi 2/4 pēc kārtas. Tagad ir skaidrs, ka aizvadītā gada pēdējā ceturksnī Itālijas ekonomika ir sarukusi par 0,2%, bet pirms tam trešajā ceturksnī par 0,1% no IKP. Acīm redzami paredzot šīs nepatīkamās ziņas, Itālijas premjers Giuseppe Conte trešdien sacīja, ka ekonomikas izaugsme varētu atsākties tikai šā gada otrajā ceturksnī. Conte mierināja Milānā sanākušos uzņēmējus, ka viņa valdība ir izdarījusi visu nepieciešamo, lai ekonomika varētu augt. Itālijas premjers uzskata, ka sliktie ekonomikas rādītāji ir saistīti ar situāciju Eiropas un globālajos tirgos, proti notiekošais Ķīnā un Vācijā, esot negatīvi ietekmējis Itālijas eksporta rādītājus. Vājā ekonomikas izaugsme būtiski apgrūtina pašreizējās Itālijas valdības iespējas izpildīt eirozonas prasības. Kā zināms, Roma un Brisele ar lielām grūtībām panāca vienošanos par šī gada budžeta deficītu. Roma sola, ka tas nepārsniegs 2,04% no IKP. Bet to var izpildīt, ja ekonomikas izaugsme šogad sasniegs 1%, un līdz ar to valsts budžetā ienāks pietiekami daudz naudas. Tomēr saņemot jaunākos statistikas datus, Itālijas bankas samazināja savu ekonomikas izaugsmes prognozi no 1% uz 0,6% no IKP. Itālijas vicepremjers Luigi Di Maio ekonomikas lejupslīdē vaino bijušo valdību. Viņš uzstāja, ka iepriekš pie varas esošie politiķi ir melojuši sabiedrībai un patiesībā nemaz neesot spējuši izvest valsti no krīzes. Bijušais Itālijas finanšu ministrs Piers Carlo Padovans būtībā nodēvēja šo kritiku par nekaunīgiem meliem. Nopietnāko satraukumu izsauc milzīgais Itālijas ārējais parāds. Tas ir sasniedzis jau 130% no IKP. Lielāks parāds starp Eiropas valstīm ir tikai Grieķijai. Ja Roma turpinās arvien vairāk aizņemties naudu, lai samaksātu par dažādām vajadzībām, parāda nasta var kļūt grūti panesama. Par to Itāliju vairākkārt ir brīdinājuši gan dažādi ekonomisti, gan Eiropas komisija. Arī kopumā ievērojama eirozonas valstu parāda nasta tiek uzskatīta par vienu no nopietnākām vienotās valūtas problēmām. Tomēr Briselē līdz šim ir bijis grūti piespiest vairākas lielās dalību valstis spēlēt pēc noteikumiem un ievērojami samazināt savu ārējo parādu. Arts jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.